všechny tyhle ty praktiky Langfurterovi, nebo promiňte i Brantonovi, zapomínají. S tím oni nepočítají. A to má za následek, že já, když se setkám s těmi zastánci a Langfurterovi nebo Brantonovi po mnoha letech, tak zjistím, že se někam dostali, ale že na určitém bodu trčí. A nemohou dál. Protože jim tam chybí tenhle ten princip lásky. A my jsme se nezrodili v Evropě zbytečně, my jsme se zrodili v Evropě, pro kterou vlastně mluvil Ježíš, jak tak vidíme, neboť to se stala křesťanská. A tam požadavek lásky byl první, znesen prvním požadavkem. Můžete tomu říkat touha, jak chcete, bude to z vaší strany touha dobrá věc, ale ta nikdy nebude tak velká, aby nahradila lásku Boží. Rozumíte? To je jenom odštěpek téže lásky Boží. Ale uvědomovat si, že Bůh mě miluje daleko víc, že já jsem schopen odezvou ho milovat, tak jsem zachráněn v tu ránu. Víte? Tohle to je ten pravý obsah víry. Podívejte se, když ten setník, který šel k Ježíši, byl to pohán, ne? Aby Ježíš mu uzdravil jeho služebníka, který někde umíral daleko od toho Ježíše, tak ten setník mu řekl: pane, není třeba, abys tam vůbec chodil k nám domů. Stačí, řekneš a stane se. Prosím vás, to nebyla jenom víra. Pouhá víra, taková nějaká sice silná, ale bez zbavená lásky, to byla víra oděná láskou. Že on toho Ježíše chápal jako lásky plného člověka, který bude zaručeně tak laskav, že to slovo řekne. Že tou láskou bude působit. Ano? Že v té lásce jeho je moc, že ho neodmítne. On tam šel s takovou jistotou, že ten dobročinný člověk Ježíš, který tam dělá takové zázraky, který nikoho neodmítne, ten neodmítne ani mě, když půjdu za ubohého svého služebníka prosit. A v tom se nemýlil. Ježíše překvapila jeho víra, ale zaručeně ho překvapila taky láska. Tam všechno není řečeno v té Bibli samozřejmě, ale je to patrno, že on také v té chvíli miloval. Protože můžete si představit, jak byl za to vděčen, když potom zjistil, že ten služebník je opravdu zdrav. On si byl jist, že ten služebník zdrav bude. Že on říkal, ty jenom řekneš a on bude zdrav. Že on předpokládal tu lásku. I tu moc, která je v té lásce. Já začnu s tím blahoslavenstvím milosrdenství, protože ty, co lačnějí, to odbydu několika slovy. To bude velice snadné a že vysvětlím milosrdenství. Blažení milosrdní, neboť oni dosáhnou milosrdenství. Tohleto blahoslavenství je veskrze špatně chápáno v křesťanství, když si člověk řekne, když já budu milovat někoho a budu milosrdný, tak i Pán Bůh ke mně bude milosrdný. A třeba budu mít šťastnou hodinku smrti a dostanu se po smrti do nebe nebo něco takového. To je pochopení, které nám bylo vštěpováno už po staletí křesťanství a je to pochopení nedostačující. Aspoň dneska už to jako nestačí. Protože lidé, kteří jsou milosrdní, jsou naopak svědkem toho, jako by se jich to milosrdenství Boží netýkalo. Čím jsou milosrdnější, tím větším křížem jsou naštěvováni. Jak tomu mají potom rozumět? Vy tomu rozumíte už dobře, já vám to nemusím moc vysvětlit, já to ještě jednou zopakuju, aby to bylo úplné, ale zaručeně milosrdenství nesmíme chápat lidsky, všechna slova v ústech Ježíšových jsou symbolem. Milosrdenství, jak ho člověk zná, není symbolem celého milosrdenství Božího. To milosrdenství Boží je daleko širší pojem, daleko něco mohutnějšího, silnějšího, všestrannějšího, co my nemůžeme chápat. Co přesahuje za hranice, co přesahuje hranice lidského mozkového vnímání. Prostě myslím to na příkladu. Jestliže člověk má dědit zemi, jak jsem tady říkal předtím, tak musí se dostat za tu zem, jo, za ní. Musí se dostat nad ní, musí být jejím vládcem, pravým slova smyslu. A k tomu musí umřít pro veškerén projev pozemského, třeba dorozumívání, pozemské existence, prostě přes projev všeho konečného. Existenčně konečného. A teprve až přejde z tohoto konečného do toho nekonečného, tak pozná se to dědit zemi. Dědit to konečné. Ano? Že mu to je totiž nějakým způsobem přidáno potom. Do takové míry, jak to potřebuje na té cestě do věčnosti. To je to dědictví v tom smyslu. A za tak je to s tím milosrdenstvím. To pravé milosrdenství Boží spočívá v tom, že na člověka Bůh zbaví toho odděleného pocitu člověčenství, že z nás udělá něco víc než člověka, který se cítí být oddělenou bytostí. Že z nás udělá, řekl bych, bytost, která je schopna zakoušet jeho milosrdenství. My totiž v takovém stavu, jak jsme nyní, vůbec nemůžeme poznávat, co je to milosrdenství Boží. To platí stejně o tom tichu. My nemůžeme dneska vědět, co je to pravé ticho, co je to dědictví země, protože jsme nepřešli do té věčnosti. A také, když mluvíš o milosrdenství, tak také mluví o něčem absolutním, o absolutním milosrdenství. Ne o konkrétním milosrdenství pro toho nebo pro ono. Tím to začíná, to je správné. Protože když říkal, cokoliv jsi udělal Němečům z bratřích mých, mě jste učinili. To je v pořádku. Ale tam to začíná. Končí to věčným milosrdenství. Oni za ty lidé, kteří byli spaseni v tom posledním soudu, jak se říká, ty za to částečné dobro, které tady dělají, dostávají věčné dobro, věčné milosrdenství. To tam jasně přeci řečeno. Čili to je něco jiného. Každé naše milosrdenství má svůj začátek a svůj konec. Po někoho něco uděláme a už to třeba nemusíme udělat, protože to vykonáno. Než to milosrdenství Boží je zase absolutní smysl, že nikdy nemůže být dokonáno a pořád je Bohem konáno. Protože když ho zažívá to milosrdenství, pořád zažívá milosrdnost Boží, která je nekonečná. Zažívá ji ve všech situacích. Zažívá ji v nejtěžších situacích, za jako těch nejpříjemnějších. Já vám řeknu, nejnebezpečnější pro člověka je v těch nejpříjemnějších událostech zažívat to milosrdenství Boží. Protože tam člověk chce zůstat u té události a zapomene na samotné milosrdenství. Že nejde Bohu o to, aby zůstal v té blažené situaci, nejbrž aby zakoušel to milosrdenství. A to je něco jiného, než situace, která z milosrdenství vyplývá. Tady je výborný, když člověk filozoficky umí myslet, že? Tak jemně, kdyby se v to chtěl všechno jako dobře rozmyslit. No a jestliže má člověk přejít do takového milosrdenství věčného, tak musí být milosrdný v tom smyslu, jako byl tichý. Podobně jako byl tichý. Podobně samo sebou. Jak jsem vám líčil, že se stal tichým, že prostředek, kterým se dostával k Bohu, do té věčnosti, mu byl nositelem. Nositelem do věčnosti. A tady rovněž o milosrdenství platí to též. Jestliže mu to milosrdenství, které koná, není cílem, není mu to pro cíl, aby udělal pro toho nebo pro onoho něco. Nýbrž je mu prostředkem, aby dokázal, že miluje Otce, že miluje svého Boha, aby mu to udělal proto, že Bůh si to přeje, že je to napodobení lásky Boží, jeho milosrdenství, že on z jeho síly a z jeho milosrdenství bere, když je sám milosrdný. Zrovna tak zase. Tak když takovýmto duchem přichází ke skutku milosrdenství, tak ani neví, že to dělá, že je milosrdný. To byste mu řekli, ty jsi milosrdný, ty jsi laskavý, tak by se divil a řekl by s Ježíšem, jako on, když mu někdo řekl, mistře dobrý, kdo je dobrý, jenom Otec nebesích. Tady hluboce vystihuje to správné pochopení milosrdenství. Kdo je dobrý, kdo je milosrdný. On už opravdu dělal dobro a milosrdenství jenom z vůle Boží, jenom protože se vtělil do jeho milosrdenství, že už jeho milosrdenstvím otcovým dělal všechno. Víte? To je samozřejmě vrchol. A proto je touto cestou milosrdenství velice těžko jít. Člověk opravdu musí mít nějaké poznání, aby mohl takhle milosrdenství provádět. Obyčejně ho provádí jenom proto, že někdo potřebuje to naše milosrdenství. To je v pořádku. Tak to začíná. A když to dělá dobře a bez ohledu na výsledek, bez ohledu na odměnu, tak veme odměnu, jak se říká, v nebesích, na věčnosti. A to v jakém smyslu? Že on dorůstá do poznání, postupně dorůstá do poznání, že to milosrdenství, které koná, je milosrdenství Boží a ne jeho. Do toho poznání postupně dorůstá. Takže všichni, kdo jemu byli věční, nemají být jemu věční, nýbrž Bohu, ne jemu. Jo? A jestli jsou věční jemu, tak ještě nemají toto poznání. A on je musí z toho vyvádět, protože by je zbavoval té milosti. Ne, že by mu to nedělalo dobře, že ho mají za to rádi. To je jiná věc. Ale, že on chce, aby se přiblížili Bohu. Aby to, co považují za milosrdnost od někoho, aby požral za milosrdenství od Boha. A tím uzavřeli okruh. Když vám někdo dělá milosrdenství, děkujte v duchu Bohu. A říkejte tomu člověku, já ti děkuju. Jo? Nepřetvařujte se při tom, protože on je výrazem vůle Boží, ano? Která to milosrdenství dělá. Je tam dále blahoslavení, kteří lačnějí a žízní pro spravedlivosti, neboť oni budou nasyceni. Je tady, prosím, někde v některých to není, v některých překladech, po spravedlivosti, tam není. A já nevím, jestli to není přidáno, že se to tomu překladateli asi líbilo, nebo považovalo to za nemožné, jenom že lačněním a žízněním by se člověk mohl dostat, dejme tomu, k nějakému věčnému nasycení. Ale já si myslím, že ten překladatel si tam to po spravedlnosti přidal. Já to napřed vysvětlím tedy bez toho po spravedlivosti, jo? A pak to vysvětlím s tím, to není tak tuze špatně, ale stačím si s výkladem bez toho lačnit po spravedlivosti. Ano? A jak to tedy je? Já bych se odvolal na Ježíše Krista. Víte dobře, že se narodil v Betlémě, ve stáji. Vtělený Bůh, od věčnosti existující. Když se dostal do těla v ubohém chlévě, v jeslích pro dobytek, to byl první stupeň tohoto lačnění. Rozumíte? Neboť on se musel zříci té obrovské slávy, kterou předtím zažíval. Každý člověk, který vstupuje na tento svět, pláče. Kdyby neplakal, tak zemře. Protože také on lituje toho stavu, ze kterého vyšel. Fyziologové to vysvětlí jinak, samozřejmě. To je fyziologický stav. Také mají pravdu. Ale také mám pravdu já. Obojí je pravdou. Ježíš Kristus nám ale potom ukázal, jiný způsob plačnění, vyšší způsob plačnění. Ti totiž, kdo přicházeli, a to nepozornému čtenáři může ujít, když jste Bibli, kdo přicházeli ke svatému Janu se dát pokřtít, ti tam nepřicházeli s plným žaludkem, on kázal pokání a půst. Či kdy tam přišli s hladovým žaludkem a jenom za takových okolností mohli být pokřtěni. Ježíš Kristus vstupuje do Jordánu hladový, lačný, žíznicí, neboť je v tom nějaká paralela. Pokud já hladovým a žízním po něčem pomíjejícím nemohu hladovět a žíznit po něčem věčném. Až já překonám v sobě tenhle ten hlad a tu žízeň hladem a žízním po věčné spravedlivosti, jaký přetrumfnu vyšší kartou tohleto, rozumíte? Pak to mé hladovění dostane posvěcení, po kterém budu nasycen. Zase ovšem věčným životem. Ano? Ježíš Kristus ukazoval potom dál. Vždyť přeci, když z toho Jordánu odešel, tak se ocitl 40 dní na poušti, kde hladověl. A až úplně vyhladověl, tak ho teprve pokoušel Satan. A on dal, on se ale najedl, on nedal přednost jídlu, když hladověl. On se postavil tváří v tvář Satanu, který ho pokoušel. Hladový, hladový. Není řečeno, a teď se najedl, nebož zlačněl. Všimněte si. Všimněte si taky, prosím vás, jednou provždycky, jak učení Ježíše Krista nemůžeme vzít z jednýho, nemůžeme pochopit z jedné jeho věty, nebož celým jeho životem. Jak se to dá vysvětlit jenom celým jeho životem. Nemusíme se utíkat k žádnému jinému příkladu, všechno je u něho ilustrováno dějem jeho života a mnoha obrazy, podobenstvími a přímými poučkami. Když mu řekne třeba blahoslavení, kteří lační a žízní, dojdou nasycení, tak to tam také dokumentuje všude. A on našel, když přemohl toho Satana, skrze to lačnění, že on lačnil po službě Bohu, po službě svému otci, z lásky k němu udělal to všechno, co potom následovalo. Předtím totiž byl pasivní, nikomu nic nehlásal. Sám zůstal v sobě, aby se dostal na úroveň, ve které už by byl schopen být učitelem. A jak na tu úroveň došel, tak nemilosrdně zlačněl, aby mohl přemoci jako lačný, jinak se to nedá, než jako lačný toho Satanáše. A pak mohl to nebyl nejvyšší stupeň lačnění. Když potom třeba ty 3 dny před smrti, nebo do toho čtvrtka, tak lépe řečeno, po té zahradě Getsemanské a hoře Olivecké, když se dostal na kříž, nemyslete si, že předtím ho někdo, že ho mezi tím někdo krmil. To už lačněl tam v té zahradě a potom až do toho kříže. Proto se ho tam ten jeden člověk ptal, jestli by neměl žízeň, ne? Nebo jestli by neměl hlad, že by něco dá. Protože mohl předpokládat, že nic nejedl. Správně předpokládal. Ten nic nejedl. To je tam všechno nádherně, na všechno je tam počítáno. Takže on nás tady, on nám potom ukazuje ještě vyšší stupeň, že už nemá potřebu vůbec jíst, když je v tom hrobě. Tam lační dokonale. Už bez potřeby jíst. Až se člověk dostane do takovéhoto stavu, že nepotřebuje jíst, nepotřebuje pít, až opravdu tímto způsobem zlační, že překoná to lačení po světských, po nedokonalých, po dočasných věcech, po dočasném pokrmu, počasném pokrmu a pití, tak pak může vstát z mrtvých. Čili může být nasycen. A jediné nasycení je nasycení věčným životem. Jiné nasycení Ježíš Kristus nezná. Takhle symbolicky musíme chápat jeho řeč. Ježíš Kristus tam kázal nahoře, nebo na nějakém návrší, nebo mnoha davu kázal, prostě asi 6 000, že ano, nebo já nevím, kolika tisícům. On zapomněl, na tom nezáleží, velkému davu, kázal mnoha tisícovému a apoštolové mu přišli říct, učedníci mu přišli říct, pane, už kážeš takhle a takhle dlouho, oni jsou lační a nemají, co by pojedli, není tady vůbec žádné stravy. A on říkal, opravdu tady není nic, no je tady jeden takový mladík a má dvě rybičky, ne? Nebo dva chleby a pět rybiček, nebo tak něco, že? A oni mu řekli, a on mu řekl, to stačí, dejte to sem, přineste to sem. Tak tady ukazuje, že když například ty lidé zlačněli kvůli, jenom proto, že poslouchali slovo Boží, jenom proto zlačněli, tak že byli schopni nasycení, zázračného nasycení. Kdo zlační pro slovo Boží, rozumíte, ten je schopen to zázračného nasycení. Mám ještě mnoho takových poukazů, krásně. No, tak prosím. Já osobně to tak široce nevykládám, ale já to lačnění považuji zase u Ježíše jako symbol. Symbol daleko širšího okruhu věcí, než co slovo lačnění vykládá. Například, když třeba se dostanete do nějaké pozice, třeba si lehnete a chcete dělat nějakou koncentraci, třeba chcete soustředit do nohou, dejme tomu, já to zůstanu u toho Weinfurtera. Tak dostaví se dříve nebo později nutkání sehnout. Aspoň malinko se pohnout. Že tomuto nutkání vyhovíte, máte po koncentraci. A jestliže, a to je svým způsobem lačnění. Lačnění po pohnutí. To je, já takhle široce beru lačnění, víte, osobně, pro sebe. Já to takhle široce nevykládám, ale ani tady to tak nevykládám v tom spisu. Ale takhle já to chápu. Já totiž každý slovo Ježíše beru strašně široce. Jako pomůcku, aby člověk obdobně to chápal na všech možných úrovních, v celém rozsahu života, protože on nemyslel odděleně jako my. Jo? On měl na mysli celou plnost života. A takže například jsem říkal, vysvětlil jedno lačnění, které tady existuje. Když to lačnění překonáte, protože víte, že když se hnete, tak porušíte ten svůj přístup k Bohu, tak to má za následek, že opravdu se přiblížíte k tomu Bohu. A velice prudce. Ježíš Kristus na to upozorňuje, když například nedovoluje té ženě, aby se ho dotkla, když on kráčel k otci. Po své smrti se zjevil té zahradnici v zahradě. To je taky vysvětleno lačnění. Tam je já to na mnoho míst vysvětleno. Jenže vy byste z toho měli úplně strach, kdyby vám to tak každého vykládal, do jakých hloubek, do jakých detailů Ježíš Kristus vykládá, vy se s tím cítili být nějak vázáni, nebo to já nechci. Až se k tomuto poznání sami dopracujete, tak patrně to bude chvíle, kdy to sami budete moct nastoupit. A to je přirozenější, než vám to takhle všechno vykládat. Já jsem vám vyložil princip a to, myslím, stačí. Ještě bych tomu přidal to lačnění po spravedlivosti. Jestliže člověk opravdu chce žít spravedlivým životem a za tu spravedlivost je ochoten cokoliv dát, tak ten opravdu lační po věčném životě. Ten, když nevíte, co to věčný život je, ale touží po spravedlnosti, po tom, co považuje za spravedlivé, tak je velice blíze k věčnému životu. Zase je to tam znázorněno u Ježíše Krista velice dobře na svatém Pavlu, dříve Šavlu, který lačněl po spravedlivosti. Ten byl si jist tím, že co řekli proroci a co řekl Hospodin, že je správné a on neznal Ježíše, nevěděl, že to prorok jeho taky, že ano, že je to syn Boží, to ani tomu nevěřil a proto že lačněl po spravedlnosti, aby se dostavila se naspátek, aby ti odpadlíci, ty kacíři křesťanští se vrátili, protože napřed se dali pokřtit Židi a to on těžce nesl, že považují to, co zatím v židovství existovalo za správné, že to považují za nedostačující. Tomu bylo protimysli a proto pomáhal při jejich zabíjení. Že ano. To bylo lačení po spravedlivosti a nic před tváří Boží neznamenalo, že přitom pomáhal vraždit. Vůbec nic. On lačnil po spravedlivosti a proto byl nasycen. Byl v pravým slavnictvu nasycen. Tak nasycen, že řekl, když já už nejsem živ, já nejbližší je ve mně Kristus. Byl pln něčeho věčného, takže nemohl lačnit už po tom časném. Podívejte se, máme příklady ze středověku, že lidé dobře poznali, hlavně v některých klášteřích, že lačnění velice pomáhá při vnitřní modlitbě. A přeháněli lačnění, ano? Například svatý František to o sobě říká, nebo svatý Bernard z Clairvaux, a ono jich bylo víc, kteří přeháněli lačnění. Pak litovali, že si třeba zkazili zdraví, ano? Ale i v novodobém mystice, tak jak ji třeba hlásal Weinfurter, my jsme brzo došli k poznatku, že třeba, jak jsem tady říkal, když se hnu, tak poruším tu koncentraci. Proto se podle Weinfurta lidé nehýbali a zůstali nehnutí třeba z několik hodin. A museli překonat obrovské lačnění po pohybu. A pohyb je něco časného. To je jako pokrm. Tělo to potřebuje, ten pohyb, opravdu. Když například žralok, když by se nepohyboval, ne, tak umře. Nemá dostatek kyslíku. On se musí pořád pohybovat. Prudce se musí pohybovat. A to do určité míry platí o člověku. Nemyslete si, že i když tvrdě spíte, že spíte pořád na jednom místě, kdyby vás někdo pozoroval, sám nespal, tak by zjistil, že se pohybujete při tom spánku, že se převalujete. Třeba ne z boku na bok úplně, ale pohybujete se. To je prostě, řekl bych, přímo žádoucí pro to tělo, aby nezahynulo, aby nestrnulo, aby vám nestrnuli údy, abyste cítili mravenčení, nebo tak něco, aby to nedostatek oběhu krevní aby nenastal. To tělo se brání. A teď ten člověk najednou, protože se to zjistil, že pohyb vadí, přestal se pohybovat 5 hodin třeba, nebo 2 hodiny, nebo jenom 30 minut. Samozřejmě, když se potom začal pohybovat, tak si porušil srdeční činnost. Takže já znám celou řadu lidí, kteří si to způsobem buď zabili, anebo si porušili činnost, anebo si způsobili Parkinsonovu chorobu, znamená odumírání některých buněk a začali se třást na celém těle, nebo klepat aspoň některým ústrojem tělesným a tak dále. To všechno se stalo z nepochopení věci. Jsme přeháněli tohleto lačnění. Ano? V tom nejširším slova smyslu. Já myslím, že celkem není nebezpečí v tom, že bychom lačněli takhle od potravin, to snad ne. Ale jsou prosím lidi, kteří třeba si umíli, že budou vegetáři, a přitom si neuvědomují, že když jsou těmi vegetáři, že vlastně lační a že soustavně lační, jestliže si při tom vegetářství nedopřejí tak bohaté všestranné stravy, třeba vegetářské, ne? Aby jim to doplnilo ty bílkoviny. Takový vegetář se také musí snažit, aby fakticky nelačněl. Aby svou stravu měl pestrou, aby to tělo netoužilo třeba po masu, aby přestalo toužit. Dokud ten vegetář touží po masu, tak není v pravém slova smyslu vegetář. On nevyužil ještě to blahoslavenství toho půstu, toho lačnění. On se nedostal za tuhle tu, čili potom bych mu radil doplňovat tu stravu tak, aby měl dostatek bílkovin, protože ono ho to fyziologicky nutí. Ten jeho organismus potřebuje bílkoviny, ne? Tak musí jíst vajíčka nebo hromady, aby to byla pořád vegetářská strava, ale nesmí se odbývat tom, že by to bylo najednou kopyto, nebo že by to bylo plané, protože by se trvale dostával k lačnění, které by mu způsobilo neklid v duši, zbytečně by byl nervózní, jo? Já znám moc vegetářů, kteří jsou velice nervózní, a to by člověk neřekl u nich. Planou, rozpíjí něco, dožere je, nebo skanou prostě, rezignujou předčasně. A je to jenom proto, že jsou jednostranní. ústavně lační, ani si to uvědomí, že to tělo dostává to, co má dostávat. To vegetářské tělo dostává to též, co tělo toho masojítka, toho masožra. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Tak my jsme si několikrát už říkali, že Boha nikdo neviděl, ne? A jak tedy je to možné, že tady Ježíš Kristus slibuje vidět Boha? Zase bych byl rád, kdybyste si uvědomili, že Ježíš Kristus mluví daleko širším způsobem, nebo všechno myslí daleko širším způsobem, než jak my jsme zvyklí. Že vidění Boha je míněno trošku jinak, než vidění zrakem. To by bylo strašně málo, vidět zrakem. Myslím, že vidět zrakem, že to největší, co existuje. Protože do zraku investujeme největší množství síly své životní a opravdu je to světlo našeho života. Kdežto mystikové středověcí pochopili správně, že nejvyšší stupeň modlitby se dá symbolicky znázornit jedině jako nazíravá modlitba. Nazíravá. Jako hledění. A snaží se všemožně nám vysvětlit, jakého druhu to hledění je. Že to není hledění našeho druhu, že to je jenom obdoba hledění. Tak já bych, kdybych vám chtěl tyto věci vysvětlit, abych musel opravdu vám vysvětlit, co je to nazírová modlitba. Trošku se do toho pustím, ale myslím, že to nezdolám dneska, protože ani to není smyslem této přednášky, protože k tomu, abyste pochopili správně a úplně to, co se rozumí viděním Boha, není třeba, abyste hluboce vnikli do teologických pojmů, jako je třeba nazíravá modlitba. Zkrátka dobře, křesťanští mystikové znají stupně modlitby a vedle modlitby slovní znají takzvanou rozdílovou modlitbu, to je vyšší stupeň, a potom nejvyšší stupeň modlitbu nazíravou. A říkají, že k tomu nazírání se člověk dostane přes to rozjímání. Že tak dlouho rozjímá, až začne nazírat. Já vám to mohu tímhletím způsobem vysvětlit. Co to znamená tak dlouho rozjímat, až se začne nazírat? Oni radí, aby rozjímání se ubíralo v určitých kruzích. Aby člověk třeba nerozjímal rozplizle o čemkoliv. Nýbrž aby si určil téma, okolo kterého krouží, aby to mělo krouživý pohyb. Třeba si určí třeba téma, dejme tomu, milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého. Jestli si tohleto určí, tak pak se snaží rozjímat o tom, co je to z celého srdce milovat. A jestli pochopí, co je to z celého srdce milovat, třeba si jenom lidsky, tak pak je také naděje, že si v tom pojme zalíbení a že bude chtít milovat celé srdce. Dokud neví, co to je milovat celé srdce, tak asi taky nebude chtít milovat celým srdcem. Že? Vůbec neví, co by to dělal, ne? A proč by to dělal? A jestli si uvědomí, že třeba milovat celé srdce je milovat bezvýhradně, ne? A citem. To znamená milovat tak, že člověk v sobě zanítí cit a zanítí ho tak až k absolutnímu toužení, až k takovému toužení, vedle něhož žádné jiné toužení nemůže existovat. že to toužení předčí veškeré ostatní touhy. Takže zbyde touha po Bohu a to je láska srdcem. Touha po Bohu, citově vypěstovaná nebo citově navoděná. Ano? A kdo tímto způsobem v sobě citově navodí lásku k Bohu, ji prostě nemilují ještě Boha úplně, nýbrž ho milují jenom srdcem. A jestliže teď to srdce očistí, jak se tady říká, blahoslavení čistého srdce, tak to má tento následek, že vidí totiž Boha. A já vám to vysvětlím, jak. To je velice těžké, ale pokusím se nějakým obrazem to vysvětlit. Tak jestliže třeba oni rozjímají o tom, co je to a jak se má milovat Bůh a dospějou tak daleko v tom rozjímání, že zatouží ho milovat, nejenom o tom rozjímat, tak možná, že to dospěje tak daleko, že přestanou slovně vyjadřovat tu svou touhu milovat. Že se dostanou do stavu lásky, do stavu touhy, která už nepotřebuje ani jediného slova, aby vydržela, aby zůstala existovat. Když se jim tohleto stane, tak mají čisté srdce. To znamená srdce, kterým neprochází ani jedna myšlenka konkrétní. Mají ho vyčištěné, vyprázdněné, čisté, jako vymité. Ano? Když se tohleto se stane, tak pak tam může z druhé strany se vlít do toho srdce, co není konkrétní, co je věčné. A protože šlo o částečné vnikání, jenom některou mohutností, to znamená citem, tak se nemůže, jak jsem to říkal při té tichosti, vlít tam celý Bůh, taky by to ten člověk neunesl, nýbrž vlije se tam jenom tím, co odpovídá čistotě. To znamená, on toho Boha spatřuje třeba jako čisté světlo. Tak se to většinou u těch křesťanských mystiků jevilo. Nebo ho spatřuje v nemožnosti znečistit své srdce. Že jich srdce zůstává čisté, i když o to se už nějak neusilují, oni už se nesnaží být čistí a ono se pokračuje v té čistotě. Člověk se ustavičně vyprazdňuje, ustavičně citově touží po tom Bohu. Jestliže tohleto se dostavuje samočině, tak můžeme říct, že ten člověk je, že má čisté srdce, tak jak to myslel Ježíš Kristus. A co je to potom to zření Boha? Ten člověk pociťuje, že je z druhé strany tažen. A nedovede si vysvětlit jinak to tažení, než jako viděním Boha. Možná, že když má nějakou představu o Ježíši Kristu, třeba s lidskou, ne, se mu zjeví v podobě nějakého tvaru. Je to nežádoucí a není to zapotřebí. Nikdo neviděl Boha, kdo viděl třeba Ježíše Krista, který se mu zjevil. To není vidění Boha. Vidění Boha je něco jiného. To je ta podstata toho vidění. Vy si dovedete představit vůbec, co je to podstata vidění, podstata kteréhokoliv smyslu. Existují takzvané smysly duchovní, které nemají už konkrétní cíl, které jsou abstraktní, které vystihují podstatu toho smyslu. Neboť i ten smysl lidský pochází v podstatě z boží podstaty. A tedy hmat třeba je v podstatě boží vlastnosti. Čich je boží vlastnosti a tak dále. nemůžeme to tady vykládat, protože byste mě ani nevěřili. Ale je to velice obtížné, když mám třeba vysvětlit, co je to čisté vidění. Člověk nepotřebuje žádného zraku, aby potom viděl. Ano? Neboť je tak dalece očištěn od částečného vidění, že vidí totálně, že vidí úplně, bez potřeby zraku. Já bych to řekl jednoduchým způsobem na nějaké jiné vlastnosti lidské. Když svatý Pavel mluví o své extazi, tak říká, zdali to bylo v těle nebo mimo ně, nemohu říci. To nevím. A tak když tam ten člověk zří Boha, tak nemůže říkat, viděl jsem to tělesnýma očima, nebo neviděl jsem to tělesnýma očima, nebo nebylo to vůbec oko, to nemůže vůbec říct. Ale vymýká se to všemu tomu, co viděl. Kdyby někdo mohl líčit, a to ještě není Bůh, třeba zjevení anděla, kdo to tedy zažil, tak by vám zaručeně řekl, křídla neměl. Byl to muž, neměl. Byl to člověk, nebyl. Když totiž, já vám to řeknu, co to vidění toho Boha na nějakém ještě jiném příkladu, který je velice pěkně popsán od německého autora Werfla, Píseň o Bernadette. Když znázornili tu panu Marii podle jejího přesného popisu, jak vypadala, tak ona říkala, moc hezky si to udělali, ale ona to přeci ona není. Ona měla dojem, že vidí panu Marii v tvaru třeba s lidským, ale kdyby byl kdokoliv dokonalej, sebe dokonale něco namaloval, kdyby sama ona to byla namalovala, nebo dokonale vytvořila, tak poznala, že to není ta pana Maria. Že ona fakt panu Mariu neviděla. To, co viděla už, to byl jenom dovětek toho, co neviděla vůbec zrakem, co nemělo tvar, co bylo něco vznešenějšího, než co tvar vůbec unese. Když například, dejme tomu, člověk slyší hlas Boží a slyší ho promluvit, jako třeba svatý František, tak to, že už to slyší, konkrétně postav tento chrám, to už není to původní vnímání Boží podstaty. Proto taky si to může špatně vysvětlit a může stavět chrám, který neměl stavět, ano? Nýbrž to už je následek vnímání Boha. Následek. Čili konkrétní, jakýkoliv konkrétní vidění člověk musí považovat za následek absolutní schopnosti vidění, kde člověk v podstatě nic nevidí a proto má východisko k tomu, aby viděl cokoliv, na co upře svoji pozornost. Kdybyste měli tuto absolutní schopnost, tak nemůžete při upření zraku někam něco vidět. To musí ve vás být absolutní zdroj vidění, Bůh, abyste mohli něco vidět. A vy se přes toto vidění částečné musíte dostat k tomu vidění absolutnímu. Čiž by si například někdo, já to řeknu opačně, kdyby si někdo představil třeba podobu Krista. A dokud by si jí myslel tu podobu Krista, sebe dokonalej, i kdyby ta podoba se oživila, viděl by živého toho Ježíše Krista, tak to ještě není vidění toho Ježíše Krista. Ale až jednoho dne nastane situace, kdy ten živý Ježíš Kristus se s ním spojí a bude v něm žít, když už ho neuvidí tvarově, nebož bude v něm nějakým způsobem žít, tak pak ho vlastně vidí správně, že vidí jeho podstatu. Ta nazíravá modlitba je nazírání na podstatu Boží. Rozumíte? Nazírání na podstatu Boží, která nemá žádný tvar. Pojďte se ještě jeden příklad. Mojžíš viděl keř hořící, který hořel, ale nezhořel. A v tom poznal Hospodina. To znamená, on nic jiného neviděl, než oheň, který hořel v trní, ale to trní nezhořelo. Viděl podstatu toho života, toho trní, podstata, která byla tak silná, že by to trní měla strávit, protože to viděl jako oheň a přeci ho nestrávila. Čili toto vidění podstaty věcí, který je mohutnější než kterákoliv konkrétní věc a které je tak silné, že by podle názoru člověka mělo strávit tu konkrétní podobu, nestráví. Jenom je tak osilňující, že ten Mojžíš to nemohl vydržet. Musel sklopit zrak předtím. Tak já nevím, jestli jsem to znázornil aspoň trošku, ale ono je to velice těžko pochopit, se to nazývá modlitba. Je třeba do ní vstoupit a pak byste poznali, že je to vlastně nazírání na podstatu. Nazírání na podstatu a nedá se to jiná nazvat, nazírání, konkrétně se to nedá, nějakou obdobou se to nedá znázornit. Čichání těžko. Hmatání těžko. Nazírání je přeci jenom ten nejméně hmotný, řekl bych, způsob vnímání a proto se to nejvíc přibližuje té podstatě věci. Tak dnes si promluvíme o blahoslavenství pokojných. Ježíš Kristus řekl, blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny božími. A chceme-li správně pochopit pomocí Ježíšova života toto podobenství, a ono je správné všechno, všechny výroky, zvláště ty temné, si vykládat celým životem, pomáhat si výkladem života Ježíše, tak pak si musíme uvědomit aspoň dvě, ne-li více, souvislosti, které souvisí s tímto textem, s tímto blahoslavenstvím. První z těchto textů je událost, která je vám všeobecně známa, a to je ono zjevení se Ježíše Krista apoštolům po jeho zmrtvých stání, když byli všichni shromážděni v takové místnosti, kde se skrývali a kde napřed nebyl svatý Tomáš. Ježíš se tam zjevil uprostřed nich, vešel zavřenými dveřmi a řekl jim pokoj vám. Tak tady je právě zmíněno to slovo, nebo ta věta, ta myšlenka, pokoj vám. A víte, že v tehdy tam byl svatý Tomáš a když mu to vyprávěli, nechtěl věřit, že tam opravdu Ježíš přišel v těle. Tak řekl, že dokud nevloží prsty do jeho ran a do jeho boku, že neuvěří. Ježíš Kristus se potom znovu zjevil, když tam byl Tomáš, a zase řekl pokoj vám a Tomáše vybídl, aby vložil ruce do jeho ran a do jeho boku. On to učinil a řekl pán můj a Bůh můj. To znamená uznal, když uviděl, že opravdu Ježíš vstal z mrtvých. A Ježíš při té příležitosti řekl, že blahoslavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili. To chtěl na jeho adresu říci, že on musel napřed vidět, aby uvěřil. Víme dobře, že mu to nijak neměl za zlé, protože všude se snažil, aby všichni byli posilováni ve víře tím, co on vykonával za zázraky. Takže jestliže musel vykonat o jeden víc, nebo o jeden důkaz víc, tak jistě, že neměl to Tomášovi za zlé. Už také proto, jak si později vysvětlíme dneska, že ta nedůvěra těch učedníků byla celkem oprávněná, jelikož byli zklamáni tím způsobem toho odchodu Ježíše Krista z této země, tím potupným odchodem. Ztratili víru. To je jeden výrok. A druhý výrok týkající se pokoje je křest v Jordánu Ježíše Krista, protože tam sice o pokoji není vůbec řeč, ale jelikož toto podobenství slibuje, že budou zváni synovi, syny božími, ti, kteří budou pokojní, tak je jasno, že Ježíš Kristus to synoství zdědil v Jordánu, neboť tam bylo řečeno, tento je si můj milý, němž se mi zalíbilo, a tedy to seslání pokoje musí nějak souviset se synovstvím, s povědomím, že jsme syny božími, čili nějak s návratem do otcova domu, to musí souviset, to je nám jasné. Čili Ježíš Kristus svým životem vlastně označil smysl tohoto podobenství nebo tohoto přirovnání pokojní, podobenství je to jenom slovní, a vysvětlil to událostmi, jak to máme rozumět. Já se teď do toho pustím, protože by bylo zapotřebí si uvědomit tuto věc, abychom tomu rozuměli. Že bez toho, čemu Ježíš Kristus říká pokoj, nebylo možné, aby Ježíš Kristus jim seslal Ducha Svatého. Nebylo možné ono nadosobní vedení, které je na věčnosti tím jediným, co člověk má, protože už nemá osobnost v tom smyslu, jako tady, která je omezená tělem. Nýbrž má osobnost neomezenou lidskou tělesností a proto také musí mít jiný druh vedení. Tak toto bych chtěl vysvětlit, promiňte mi, ještě jednou na tom Ježíšově životě. Jestliže Ježíš Kristus ukazoval, že musel dvakrát přijít a dát jim svůj pokoj, než potom přišel s Duchem Svatým, který na něj seslal, to zase ve skutcích apoštolských, se stoupili ty jazyky, ne, plamené, a že potom mluvili všemi jazyky a podobně, ne, a přišel do celého světa od toho okamžiku kázat to evangelium, tak dřív než tohle to mohl učinit, tak musel způsobit ten pokoj v jejich duších. Čili je z toho patrno, že tento pokoj člověk nemůže získat přímým způsobem. Že je to pokoj daný od Boha. Že kdyby se snažil o něco, o ticho, jak jsme si tam říkali, nebo o nějaký pokoj, upokojení své duše, bezstarostnost, tak by to všechno nebylo to pravé, co by ho mohlo přivést k tomu vedení Duchem Svatým. Ten pokoj, který potřebujeme k tomu, abychom stali syny božími, ten je dán od Boha. A je to tedy pokoj, o kterém katolická mystika říká, že je to vlitý, to znamená zdarma daný. V tom se mýlí, zdarma dané to není. A my si právě dneska vysvětlíme, jakým způsobem se člověk může k tomu pokoji dopracovat. Protože smysl těch mých řečí má být praktický. Je to cesta dlouhá a je to vlastně na konci té cesty, bych tak řekl. Ale my to musíme všechno doříkat, abyste věděli celou tu cestu. Tak Ježíš Kristus vysvětluje krok za krokem svým životem, jak se člověk tomu pokoji dopracovává. Také je jasno, že ten pokoj není jednorázová událost, nýbrž je to vývojový stav, že člověk postupně do něho dorůstá a že zažívá svým způsobem pokoj už při prvním narození a potom dále, později. Ale zopakujme si, jakými prostředky Ježíš radí se dostat ku předu. Především je nutno si říci, že lidský život není ještě tak rozvinutý, že nejsme ještě tak daleko, abychom mohli rovnou z toho stavu, v jakém jsme, se dostat rovnýma nohama do věčnosti. To nám, jak víte, nejde. To nám nejde z toho důvodu, že lidstvo není ještě tak vyspělé, aby se mohlo, kdyby člověk chtěl, odebrat do věčnosti, aby mohl zaměnit tento život dočasný za věčný život. Víte, co nám to dá práce, co nám to dá, nechci říct přemýšlení, ale snahy, abychom mohli se přeměnit na věčné bytosti. A myslím si, že bude třeba ještě nechci říkat příliš mnoho, ale 100 000 let, říkám, nechci říkat mnoho, než 100 000 let k tomu, aby člověk mohl bez jakýchkoliv těžkostí, bez toho, co již Kristus teďka ukázal, bez toho křižování, aby mohl vejít do věčného života. To bude muset přijít mnoho jiných vtělení božích, zase on to bude, aby zase nám kázali o jiné cestě, o cestě jinější, než je tahle ta, která by nešla třeba přes kříž nebo přes hrob, ale tahle ta cesta v našem století je ta nejschudnější. V našich stoletích a v našich tisíciletích, bych tak řekl. A ještě bude dlouhou dobu nejschudnější ze všech cest. Jenže, protože nemůže kdokoliv touto cestou jít, proto je už zabraňováno přístupu do ní tím, že jí lidé nerozumí. Už to zabraňuje, že nevědí, jak to Ježíše Krista následovat. Že opravdu to nevyčtou z jeho života, nebo vyčtou jen velice málo a jenom ti, co mají nejlepší vůli, ti mohou ho následovat po všech stránkách. Tak v první řadě Ježíš Kristus ukázal tedy, že člověk musí dále rozvíjet ještě svou osobnost, aby překonal těch nějakých 100 000 let normálního vývoje, který čeká ostatní lidstvo, že by se dostali do takové úrovně rozvoje své osobnosti, že by s ní mohli bez velkého násilí přejít do věčnosti. A to již ukázal svým životem takto, že za těch prvních 30 let především musel rozvíjet lidské schopnosti. Ale ne jako my to děláme, abychom si třeba vydělali, nebo abychom byli sami se sebou spokojeni, že něco umíme, či ani ne pro sebe uspokojení, ani ne pro zjištné účely, nýbrž, že musí rozvinout tu osobnost proto, že toto rozvinutí je absolutně nutné k tomu, aby se mohl dostat do Jordánu aspoň. Aby se mohl stát vědomě synem Božím. Jakmile nerozvine tu osobnost, nemůže stát tím synem Božím. Takže jemu to učení se tesařem a všechno, co s tím souviselo, bylo prostředkem, nebylo to cílem, aby byl tesařem. Proto nemusel být horším tesařem, naopak musel být lepším tesařem než normální tesař. A musel být lepším člověkem než normální člověk, aby rozvinutost jeho bytosti byla tak velká, že mu to dostačovalo ke vstupu do Jordánu. Aspoň ke vstupu do Jordánu. Ale vidíme, že v této první fázi, která je tam nejdelší, pracoval na sobě. Aspoň o ničem jiném nevíme, pracoval na sobě. Takže se, aby sám došel. To znamená, člověk v té době nemá ještě tak velkou schopnost vidět spojitosti mezi sebou a svými bližními. Nemá ani možnost, ani schopnosti tak zasahovat do jejich života. A proto se musí všímat především sama sebe, svého vlastního růstu. Ten mu ale nesmí být zase cílem. Ne, aby se staral o svůj vlastní růst i duchovní, jenom proto, že má zájem o sebe. Ale že má zájem opravdu o všechny své bratry. Jenomže musí vědět, že nemůže jim zatím pomáhat, dokud sám nevzroste do určité velikosti, do určitého formátu, který mu dovoluje být učitelem. Toto je důležité, že ani ten vlastní růst není cílem, nýbrž je prostředkem. Víte, to je úplně nový způsob chápání života jako prostředku ke vstupu do věčnosti. I když se zatím na té úrovni do ní nevstupuje, ale už život musí být dávno předtím prostředkem k tomu, aby se tam jednou mohlo vstoupit. Příprava musí být přípravou k tomu, aby se tam mohlo vstoupit. Jestliže tuto povahu lidský život nemá na každém kroku, tak se tam nevstoupí do té věčnosti během tohoto života. Nemůže, musí se znovu vtělit. Právě proto například lidé starostliví, to znamená starají se o sebe nebo o někoho jiného, tak ti tam nestupují. Protože třeba jsou velice dobří, laskaví a já nevím, jsou všechno milosrdní, nestupují, protože ten život nechápu jako prostředek. Nýbrž to, aby se o někoho postarali, chápou za cíl. A Ježíš Kristus dále ukazuje, že jakmile dosáhl takové úrovně, že byl v tom, co bylo jeho otce, to znamená, dělal ten svůj život, prováděl všechno v tom svém životě kvůli jemu, kvůli tomu, aby se k němu přiblížil i tou světskou činností, tak pak se mohl ocitnout v Jordáně. A tam konečně se stal vědomě synem Božím, jak zatím mířil těmi 30 lety a od té chvíle byl vlastně korunován na učitele. Teprve pak může člověk říci o sobě, že se může stát učitelem, aniž by riskoval, že bude slepý, že sám jako slepý povede slepé a že by mohl padnout do jámy. Oba dva, i ten vedený, i ten vedoucí. To se Ježíšovi nemohlo stát, protože získal toto osvícení o tom, že je nesmrtelnou bytostí, že je synem otcovým. Tento vstup do otcova domu, který on tam zažívá, to ovšem, jak vidíte, je začátek věcí. V tom podobenství o marnotratném synu je tedy vstup do otcova domu začátkem teprve toho, co člověka čeká na věčnosti a co ještě může dokonce udělat v tomto životě. Ježíš Kristus říká, že v tomto životě se může stát ještě učitelem. Upozorňuji vás, že není třeba, aby kázal. To je to, že on kázal a dělá zázraky, to je jenom symbol učitelství. Učitelem jsme daleko více tím, že žijeme způsobem vzorným nebo příkladným a nejenom to, to je ještě málo, co můžeme vykonat, nejvíc je to, že ten náš život svým způsobem přemáhá, aniž bychom o něm mluvili. Přemáhá ti, kteří jsou na cestě k přemožení připraveni, bych tak řekl. Takže v okolí toho člověka se potom dějí zázraky asi toho druhu, že se lidi vedle něho ptají po smyslu života a dovídají se. Tak tohleto potom trvalo 3 roky a je vidět, že teprve v této fázi člověk musí přibrat všechny svoje vlastnosti. Že tentokrát už musí celou svoji osobností. Předtím mohl jít jenom vůlí do těch 30 let. Mohl se snažit přiblížit se k tomu otci. Stát se vědomým jeho synem. A tomu stačilo třeba, aby se věnoval tomu božskému tou hlavní svojí vlastností nějakou. Kdežto potom si přibírá 12 učedníků. 12 je symbolem vesmíru, to znamená veškerých sil, které máme k dispozici z vesmíru. A my jsme vesmír v malém, čili všechny svoje síly potom člověk musí věnovat tomu dalšímu vzestupu. Pak už není možné jenom tou hlavní svojí silou někam jít, třeba s jenom láskou, nebo jenom spravedlivostí, nebo jenom vírou, nebo jenom nějakou činností, nebož veškerými vlastnostmi. I těmi svými špatnými vlastnostmi, které ještě zbyly Jidášem. I ten Jidáš byl zapotřebí. A když tohleto zase dovede do určité dokonalosti, tak zase nastane, řekl bych, období, kde už tímto způsobem se nedá jít dál. A ještě bych tomu měl podotknout, že jak dobře víte, ti apoštolové nebo ty učeníci jsou vlastnosti, že kdyby některá z vlastností zůstala stranou předčasně, že by se to dílo nemohlo povést. Vy musíte, kdybyste byli na té úrovni vědomé věčné bytosti, musíte opravdu využít všech životních sil. Z toho vidíte, jak my jsme třeba slabí a jak bychom bez pomoci Boží nedokázali tohleto provést, protože by vždycky něco ještě zůstávalo stranou. Vždycky bychom nějakým způsobem ještě po straně se snažili o to nebo o ono, co by nesouviselo s tím, tou přímou cestou. Ale v Ježíšově životě za ty 3 roky, které jsou tam podrobně líčeny, neschrámuje se ani s jednou událostí, kde on byl konal svoji vůli a nekonal vůli Otcovu. On také řekl, není to přesně řečeno, jak on to řekl, jestliže něco konám pro sebe, nevěřte mě a zavrhněte mě. Já přidávám to zavrhněte mě. Nic nedělám pro sebe, já všechno dělám pro svého Otce. A proto mě můžete následovat. V tom smyslu to asi myslel, ano? Čili my samozřejmě do té doby, kdy jsme v těch 31 letech, musíme dělat napřed pro sebe. A jestli to neděláme pro sebe, tak děláme velkou chybu, protože se nedostaneme tak rychle kupředu, až tomu Jordánu. A teprve pak to děláme všemi vlastnostmi a jenom pro Otce. Ale i tak, i v tom období, když to děláme pro sebe, tak ne proto, abychom sebe potěšili nebo abychom stali středem zájmu Božího, nýbrž z toho důvodu, abychom se přiblížili k Bohu. Je to prostředek, ten život je prostředkem. Tak to není jenom pro sebe. Prostředkem k věčnému životu. No a jestliže potom se dosáhne toho, že ty lidské vlastnosti, všechny moje, jsou přímo vedeny tím Ježíšem, tou vnitřní podstatou naší. A jsou s tím, řekl bych tak, smířeny, nejenom smířeny, ale jsou s tím spokojeny a mohlo by se stát, že by zůstali trčet na té úrovni, tak pak je nejvyšší čas, aby toto vedení, osobní vedení nám bylo odňato. Abychom vlivem svých vlastností, které máme, nebo Jidáš je taky součástí člověka, zradili Ježíše, aby byl ukřižován, aby se dostal do hrobu, abychom my přes ten hrob dostali do své bytosti pokoj, kterým bychom se mohli dočkat i seslání Ducha Svatého. Ten pokoj získal Ježíš Kristus nikoliv bojem na kříži, nebož až tím, co následovalo po kříži, až tím, že byl 3 dny v hrobě, ano, že ten pokoj hluboce zažíval. A potom ho mohl rozdávat. Přinese si, že on nikdy předtím nepřicházel mezi své učeníky s rčením pokoj vám. Protože by byl nemluvil pravdu. On ten pokoj dával teprve potom, když už těch vlastností jednotlivých nebylo přímo zapotřebí k dalšímu pokroku, nebož jich bylo zapotřebí jenom pro ostatní lidi. Ty apoštolové potom ty vlastnosti sloužili ostatním lidem. Byli to vlastně syni Boží od té chvíle, vedení Duchem Svatým. Tak to je asi úvodem k tomu blahoslavení. Já tady mám jaksi takovou námitku nebo doplněk, že toto blahoslavení se vám zdá být jaksi ze všech nejnáročnější. Je to pravda, ale musíme si uvědomit jednu věc. Když se Ježíš narodil, tak bylo slyšet z nebe hlas andělský, zpěv andělů a k tomu ještě hlas, který si evangelista zapsal, sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Čili do vínku toho Ježíšova života bylo dáno, že bude oslaven Bůh tím způsobem, že bude zjednán v duších lidí dobré vůle pokoj. A tedy to je prostě cíl toho všeho. Ten pokoj totiž těsně předchází tomu Duchu Svatému, tomu vedení Duchu Svatého, ale už při narození se tenhle ten, už když se v nás narodí Bůh, když už se narodí touha Bohu jít, to je to narození toho Boha, tak už tehdy musíme mít za úkol, že tím musíme oslavovat Boha na jedné straně. To musí všechno ke slávě Boží a ne k oslavě sebe samého. A na druhé straně, že to musí končit někde pokojem, takovým, řekl bych, mírem, který musí zavládnout napřed v té duši a potom, aby mohl zavládnout skrzení v celém lidstvu, v celém stvoření. Tak já myslím, že tímhletím zvoláním andělským na začátku je mnoho napověděno. Že totiž všecka ta blahoslavenství, která jsme tady probírali, že jsou, řekl bych, různé přístupy. Já bych neřekl, jako vy máte třeba někdo ten názor, že je třeba se chopit toho, který nám nejvíc vyhovuje a to nějak rozšiřovat, nebo tak nějak. Já bych řekl, že je zapotřebí vždycky se chopit toho, co momentálně můžeme dokázat. Že je třeba, když Ježíš navrhuje tato různá blahoslavenství, takže má na mysli různé situace, ve kterých se člověk nachází. Někdy se nachází v situaci, že je jí uváděn do chudoby ducha. Někdy je v situaci, kde je uváděn do zoufalství a pláče. Jindy zase lační a tak dále. A on mu chce ukázat, že by měl v každé situaci najít prostředek k přechodu do věčnosti. A dokonce se nesmířuje s tím, že by to tak jenom obecně nazval, tak budeš lační, dostane se do věčnosti. Takhle to neříká. On přesně říká, jaký prostředek přes co vede do věčnosti. Říká třeba, že ti tiší do té věčnosti přejdou přes dědictví země a tak dále. To je velice užitečné poučení, protože když se vchází do věčnosti, tak se může cházet mnoha branami, nejenom jednou. Všechny jsou úzké, samozřejmě, všechny jsou úzké. A všechny jsou vlastně jednou jedinou cestou do věčnosti. Ale z různých stran se tam jde, taky proto se přijde různou branou. Ale vchází se tam, dá se tam vejít z každé situace. Jenom z jedné situace se vejít nedá, se situace vlažnosti. Ano? Jenom taková situace, a to tady Ježíš Kristus na každém kroku ukazuje hlavně všech blahoslavenství, která člověka vybičovává k zaujatosti pro věčnost, jenom taková situace dává nám naději, že nás převede do věčnosti. Jiná ne. Proto, dejme tomu, je tam další blahoslavenství, které se praví blahoslavení, kteří budete pronásledováni pro spravedlivost, ne? A pro mne, pro Ježíše Krista, nebo vy také přijete do království nebeského, to je tam potom v dalším blahoslavenství. To znamená, že, anebo pro dolační pro spravedlivost, ne? Znamená, komu to není jedno, to, co dělá. Kdo dělá něco vlažně, ať je to třeba dobré, anebo špatné, tak to nemá ani špatné, ani dobré následky. To je takové neutrální. A víte, my tady máme největší práci s tím, tu takzvanou neutrální činnost, že třeba zvaříte, metete, uklízíte, že ano. Takovou, nebo že jste někde v kanceláři, někde na pracovišti, něco tam děláte, takovou tu neutrální činnost dokážete prosvětlit vůlí po věčnosti. Že dokážete z ní udělat prostředek, kterým se jde do věčnosti. To znamená nikoli všední život, všední činnost, nebož opravdu prostředek, jako Ježíš Kristus z toho svého tesařství udělal prostředek, kterým se ocitl v Jordáně. To znamená, kterým se stal synem Božím. kterým chtěl oslavit Boha. Proto andělé z nebe volali při narození, že sláva na výsostech Bohu. Napřed sláva na výsostech Bohu, to znamená všechno pro slávu Boží. Já si vážím velice Ignáce z Loyoli, svatého Ignáce z Loyoli, který zakladatel jezuitského řádu, tovarista Ježíšova, tovarista Ježíšova, to znamená pracovníků Ježíšových, se nazýval tovarišem. Jo? Znáš to? Tovariš, to se nazývá, že? Taky se nazýval tovarišem, ale Ježíšovým, protože opravdu v té své činnosti viděl to nejlepší. Ne? Tady byste měli porozumět tomu spasitelskému úkolu Ježíšovu, že Ježíš Kristus pro nás všechny, kteří se máme ocitnout na věčnosti, musí být znovu a znovu křižován. S tím se musíme smířit. A my, když jsme toho svědky, si myslíme, že jsme křižováni my sami. Ve skutečnosti nic sami bez Krista neděláte. Kdo je fakticky křižován s námi, to je Ježíš Kristus. A kdyby on se nenechal s námi znovu ukřižovat, tak my bychom nedokázali vstoupit na kříž. My bychom z něho utekli. On jediný má takovou sílu, že z kříže neuteče, i když je k tomu vybídnut, jak je tam znázorněno, síly Syn Boží, sestup z kříže. Na to vůbec neodpověděl. Ano? Ani mu to nestalo za odpověď. Čili on, protože je Syn Boží, ze kříže nesestupuje. A my protože jsme lidští synové a lidské dcery, my sestupujeme moc rádi z kříže. Já sám za sebe musím říci, že to stav vývojový, že se mi podařilo hned z počátku 14krát ze kříže sestoupit. Dneska se tomu směju, ale je to tedy bilance tragická. A já bych vám nepřál, abyste toto dělali po mně. Jenom bych byl rád, kdybyste nyní porozuměli tomu spasitelskému úkolu Ježíšovu lépe než dříve. Protože je to důležité, když vám například říkají v církvi, že za naše hříchy byl Ježíš Kristus ukřižován a že nás tím vykoupil, tak to je věc, která je nepochopitelná, co také říká. Já vám to chci říct pochopitelně, ale pochopíte to tedy, velice snadno se to dá pochopit, jak to, že dneska Ježíš Kristus musí být znovu křižován, že je ustavičně křižován, že to ani jinak nemůže být, to pochopíte z toho, co vám řeknu. Ale nedělejte si naději, že když to pochopíte, že nebudete chtít sestoupit z kříže, nebo že na něm budete o to blahoskloněji lpět. Nýbrž pořád budete mít stejné tendence, stejnou tendenci se z kříže sestoupit, zbavit se ho. A bude to zaviněno tím, že si budete myslet, že vy jste křižováni. To je láska Boží, která vás křižuje, a jestliže je to láska Boží, tak je to on Ježíš Kristus, který je křižován, neboť on je tou láskou. Tak, kdybyste mysleli, tak by se vám na tom kříži dlouho nemuselo přebývat. Nemuseli tam znovu jít, protože by se nesestupovali. Jenom protože sestupujete z kříže, to znamená, přejete si ho mít pryč, bez ohledu na vůli Boží, prostě je vám nepříjemný, nebo je mně nepříjemný, nebo nemluvil za vás, tak jedině proto se to prodlužuje, celá ta situace toho kříže. Ježíš Kristus tam nevisel dlouho na tom kříži, ne? A to je nám vzorem, nám není vzorem to, že dlouho trpíme, to je nevzorné. Nám je vzorem, že on trpěl krátce a že nám dal všechny možnosti, abychom ho následovali a vysvětlil nám podrobně, jak tam dlouho na kříži nelpět. A jediný prostředek, jak tam nelpět dlouho, je intenzita toho vzestupu. Že on tam opravdu všemi, a tam je znázorněno posledními silami, na ten kříž vstoupil. On ho tam ani nedokázal už sám donést na tu kalvárii. Museli mu jiní pomáhat. Ale on tam přesto ten kříž donesl. Víte, tohle to je velice důležité, já vám to říkám proto, že na tom přímo závisí do toho blahoslavenství pokoje. Neboť ten pokoj, který on potom zažíval a už navěky od chvíle, kdy ho sněli z kříže do hrobu a stoupil potom na nebesa a předtím vstal z mrtvých, ten pokoj, který mohl taky dávat ostatním, ten nezažijete do té doby, dokud budete přerušovat ten proces toho křižování. Ale kdysiže budete si vědomi toho, že nejste křižováni sami, Ježíš Kristus je s vámi znovu křižován, že dobrovolně s vámi postupuje tu cestu, tak to bude opravdu velice krátké křižování. Velice prudké, intenzivní, neboť se přidáte k jeho utrpení na kříži. To je to, co potom radil té svaté Terezii, ne? Já tě dám svoje utrpení na kříži a ty si ho vem jako vlastní a dej mi ho. To je ono. Kdybyste to svoje křižování, které vás potkává, věnovali Ježíši Kristu, neboť on je bez tak s vámi znovu křižován, tak byste velice rychle dospěli do tomu pokoji, za kterým už velice záhy přichází Duch Svatý. A já teď mě zbývá vysvětlit ten smysl toho křižování Ježíše Krista. Jestliže Ježíš řekl, že nikdo nemůže dát víc než svůj život, tak také ukázal, že kdyby někdo dal svůj život předčasně, že by tím nedokázal vstoupit do věčného života. Víte dobře, že když ho chtěli kamenovat, dříve než on měl vstoupit na kříž, že vždycky unikl z prostředka nich. To znamená, on se nedal zabít dříve, než měl vstoupit na kříž. A kdy měl vstoupit na kříž? Až rozvinul všechnu tu činnost, která je tam symbolicky vyjádřena jako zázračná, ano? Jako zázračné poučování a činění zázraků všestranné. Tak ten život, který je rozvinut do těch nejzazších mezích, jenom ten má být obětován na kříži. A teď byste se mě ptali, jak já mohu rozvinout život do takové míry jako Ježíš Kristus. To se na mě chce, abych udělal všechny ty zázraky, které on vykonal. Já se tady odvolám na to podobenství, ne, na to blahoslavenství, blahoslavení tiší, neboť oni budou děditi zemi. Nebo blahoslavenství kteří budou děti Boha. Který to je blahoslavenství? Blahoslavení čistého srdce, neboť oni děti Boha budou. Vy se dostanete totiž do toho stavu absolutní rozvinutosti svého života. Ne tím způsobem, jak tam Ježíš Kristus ukazuje, protože to je symbol. To je symbol. A on taky dobře řekl, jakým smyslu je to symbol. Tam totiž je řečeno, všechno, co tady dělám, nedělám z vlastní vůle, nýbrž z vůle Otcovy. Tak jestliže člověk dělá všechno, co dělá v tom světě, z vůle Otcovy, z vůle Boží a ne z vlastní, když už vám nikdo nepřikazuje než Otec, než Bůh, jestliže jste opravdu jeho sluhy, tak to je ten rozvinutý život. To je ten největší zázrak. Jestliže Ježíš Kristus potřeboval ukázat, že křísil mrtvé a tak dále, to je vedlejší. To jsou pořád symboly jednoho a tého zázraku, že on sloužil Otci tak, jak on si přál. A když my budeme sloužit Otci tak, jak on si přeje, to znamená, když celý život bude nám prostředkem k poznání Boha, ne cílem, abychom dosáhli toho nebo onoho, co je pomíjející, nýbrž prostředkem, ne abychom to dělali hůř, ale abychom to posvětili tímto cílem, aby nám to bylo prostředkem, že takhle budeme rozvíjet svůj život, tak pak opravdu je to ten život, který směřuje na kříž, který v této fázi může být ukřižován a vynese nám nesmrtelný život, tedy věčnost, nekončící věčnost, ne takový přechodný vstup do Otcova domu, jako je třeba ten vstup do Jordánu. To byl jenom takový vstup do Otcova domu. To bylo přivítání v Otcově domu, nic víc. To bylo první přivítání. Kdežto na nebevstoupení to nebylo přivítání, to bylo trvalé přebývání u Otce. A to je tedy kvalitativní stupeň jiný. Tak jestliže máme tohoto dosáhnout, tak platí, ještě jednou opakuji, že ne každý život může být tou pravou obětí, která přinese věčný život, trvalý věčný život, nebož jen ten život lidský, jenom tak rozvinutý lidský život přinese trvalý věčný život, který je rozvinut do trvalé služby Bohu, kde člověk neslouží svým cílům, nebož si cílům otcovým. Ano? Tak teď se mohu konečně dostat k tomu smyslu toho křižování Ježíše Krista. Ježíš Kristus tam na každém kroku ukazuje, že kdyby nepředešel člověka v tom, co tam ukazuje, tak by ho člověk nemohl následovat. Že chce, abychom ho následovali, to znamená, on opravdu musí znovu všechno provádět. My totiž jsme byli často svědky, a to se nám zdálo být nepochopitelné, že se třeba svatému Antonínovi, paduánskému nebo jiným objevil Ježíš Kristus mladý, neukřižovaný, třeba se jako dítě, ne? Nebo jinému jako Panna Maria, jinak se mu Bůh projevil. A proč? Protože vedl člověka z toho stavu, ve kterém on byl. A připojoval se k tomu jeho stavu. Třeba Bernadeta byla snostná pana, mladá, asi 16letá, tak se její neposkrnosti přidala Panna Maria, která je taky na věčnosti. To byl Bůh, který se k ní přidal a pomáhal jí, aby tu svoji neposkrněnost převedla do věčného života. A svatý Antonín Paduánský se potřeboval, protože byl člověk velice dobročinný, milosrdný, láskyplný, přímo mateřská duše, tak potřeboval své mateřské sklony uplatnit. Tak se mu již zjevil jako malinké dítě a on ho vypěstoval do plnosti a do ukřižování a do nebevstoupení. Ano? To bylo důležité. Kdežto svatému Františku, který se celý život, svatému Serafinskému, Assisi, který se celý život křižoval, k tomu přistoupil v podobě anděla, který mu nahoře Laverna protchnul ruce a bok ranami Ježíšovými. A s těmito ranami potom do sebe vsal Ducha Božího, Ducha Svatého, a tak se dostal do věčnosti. Každému přijde na pomoc v okamžiku nebo do toho stavu, do kterého on se sám propracoval. A znovu s ním prodělává od toho stavu celý svůj život, který už jednou prodělal. To znamená, ten život, jak je tam historicky ukazováno, to je ustavičně probíhající proces, který nikdy nekončí a za který Bůh pořád nás vede, kterým nás pořád vede. Kdyby byl Bůh jenom stvořil svět, to znamená způsobil, abychom byli odděleni od něho, tak by byl udělal něco, čím by nás byl vlastně zavrhl. Protože nás ale nezavrhl, tak musí také to stvoření svoje převést zase k sobě. Jinak tato hra lásky by nebyla úplná. To je jenom, jak říká Thakur, hra otcova nebo matčina, kde matka své dítě ze své náruče vyzdvihuje a vyhazuje a ono se padá do její náruče. To je celá ta hra lásky, které jsme tady svědky na tomto světě. A nic jiného to není, než vyhození dítěte z náruče Boží a pád toho dítěte zase naspět. Ježíš Kristus nám ukazuje, jak ten pád vypadá. On opravdu je to pád svým způsobem. Že to dítě, které se cítí odděleno, musí přestat aspirovat na tu oddělenost a musí zase celé přejít do té neoddělenosti od věčnosti. Ještě to tak ještě krátce o tom zbývajícím, co to už bude velice snadno pochopitelné. Další blahoslavenství, které je tady zmiňováno, je blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlivost, neboť jejich je království nebeské. A říká jim tam dál, rozvádí to pro své učedníky. Blažení jste, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a mluvit proti vám vylhaně všecko zlé kvůli mně. Radujte se a plesejte, neboť hojná je vaše odměna v nebesích, neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. On navazuje tady na tradici, že, řekl bych, nebylo snad proroka v židovském národě, který by nebyl proroka.